Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Od roku 2035 by si nikdo v Evropě neměl mít možnost koupit nové auto se spalovacím motorem. Tak rozkázala Evropská unie. Hrstka aktivistů, politiků a podnikatelů, pro které je to vyhlídka na báječný biznis, se radují. Jiní nevěřícně kroutí hlavou, někteří se zlobí a mnozí se bojí, protože to pro ně ekonomicky znamená napříště život bez aut. A tím pádem beze svobody pohybu, kterou auto v naší garáži skýtá. Ozývají se i hlasy, že není všem dnům konec a máme 10 let na to, abychom toto čistě ideologické rozhodnutí ještě oddálili a nebo v lepším případě zvrátili. Tento plán, postavený na víře, je však velmi nejistý. Na druhou stranu se můžeme dočíst, že konec aut se spalovacím motorem v Evropě by mohl nastat dříve, než se čekalo. Tak například automobilka Volvo loni v září oznámila, že už letos přestane vyrábět dieselová auta a do 6 let plně přejde na výrobu elektrických vozů. Jaký dopad na ekonomiku, a tedy na lidi, celé společenské vrstvy a na soudržnost evropské společnosti bude mít tak drastický zásah do svobodného rozhodování lidí? O tom všem budu dnes mluvit se sběratelem aut, automobilovým restaurátorem, úspěšným formulovým jezdcem a prezidentem Jaguar klubu Filipem Turkem. Filipe, jsem moc ráda, že tě tady mám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Filipe, vzpomeneš si na okamžik, kdy ses tento záměr Evropské unie dozvěděl o tom, že do roku 2035 bude konec dieselových motorů, a kdy ty, milovník vůně benzínu, si o tom slyšel poprvé a co si zmyslel o tomto plánu tehdy?
No, já se přiznám, že já jsem tento plán jako vycítil mnohem dřív, než vůbec byl pojmenován, a první článek proti Green Dealu, který ještě vůbec se nejmenoval Green Deal a vůbec neexistoval, jsem napsal, tuším, do časopisu Autocar někdy v roce 2008. Protože už v té době začala taková představa o tom, že hybrid nás všechny zachrání, a hlavně Toyota, Lexus, začátek existence společnosti Tesla a tak dále, ve Spojených státech už nějaký jako dotace a tak dále na výrobu elektromobilů, a představa, že to je naše budoucnost, tak prostě tyhle ty věci zaznívaly na takový v té odborné veřejnosti prostě už v té době. Takže já jsem jako čekal, že se něco takového stane, a už s Eurem 5, to znamená někdy v roce 2009 nebo 10, se v podstatě odehrála ta situace, že ta auta začala být technologicky tak náročná na výrobu, že jsme začali směřovat úplně jasně k nějakým jako korporátnímu kapitalismu, nebo jak to nazvat, protože v podstatě jednoduše tím, že znám perfektně, myslím si, že jako na běžný poměry velmi dobře historii automobilismu, automobilové kultury, tak když si vezmeš, že před druhou světovou válkou třeba jenom v okolí Coventry a Birminghamu v Anglii prostě bylo několik set výrobců automobilů, a dneska máme všechno pod 6 koncerny, tak já jsem přesně zažíval tu dobu, když jsem jako dospíval a sledoval jsem ty svoje milované automobilky, jak se dostávají pod ty koncerny a jak vlastně všechny automobilky na světě vlastní 5-6 velkých korporátů. A díky tomu vlastně oni stěžovali ty podmínky, aby ti malí výrobci neměli šanci, aby je ti velcí výrobci pohltili. Takže s nějakou určitou logikou jsem si vyvodil, že tohle bude další nástroj, jak ty malý výrobce likvidovat a jak dostávat ty malý slavné značky pod ty velký výrobce, jako je Volkswagen, Toyota, GM a tak dále, prostě PSA. A tyto giganty prostě nemají problém s tím udělat auto třeba s vysokotlakým střikováním, což bylo Euro 5, a samozřejmě potom máme takový ty aféry Dieselgate a tak dále, kdy prostě se muselo jako svým způsobem fingovat kvůli těm emisím, protože i Volkswagen měl problém vyrobit tak strašně auta s takovou restrikcí. A taky jsem si jako propojil to, že vlastně jako elektromobil je vynález o asi 50 let starší než auto se spalovacím motorem, což jako nikdo ve veřejném prostoru nerad říká. A on to možná nikdo neví, ale elektromobil vzniknul někdy v roce 1835 a v roce 1886, doufám, že si to teď nepletu, protože těch čísel v hlavě mám hodně, vzniknula Benzova tříkolka, potom Daimlerova čtyřkolka, začaly auta až vlastně o 50 let později. Takže jako logickou návazností mi došlo, jako co se tady odehrává, komu to jako prospívá, a samozřejmě ty politické nástroje na to, že někdo se snaží jako ovlivnit ten trh a jakoby prospívat jenom těm velkým korporacím logicky směřoval k tomu, že jenom ti velcí výrobci si dokážou zajistit jako výrobu třeba těch hybridních technologií.
Filipe Turku, znamená to, že tedy odborníci věděli mnohem dříve než my, běžní uživatelé. My jsme se prostě divili až v okamžiku, kdy jsme se o těchto záměrech dozvěděli z Evropské unie. A jak to vidíš dnes? Skončí prodej nových aut se spalovacími motory opravdu v roce 2035, anebo se tady nabízejí ty možnosti, které jsem pojmenovala v úvodu, nebo ještě dříve, anebo se to podaří oddálit, anebo případně úplně zrušit? K čemu ty se přikláníš teď v téhle situaci v roce 2024 na jaře?
No, o čistě elektrické budoucnosti automobilového průmyslu celý automobilový průmysl tiše mlčí a všichni jeho představitelé. A tuhle větu jsem neřekl já, ale Akio Toyoda, což je největší expert na auta na světě a ředitel nejúspěšnější společnosti automobilový největšího koncernu a vlastně z rodiny, jakoby, která vlastní Toyotu částečně ovládají a založili. Takže v podstatě samozřejmě, že úplně všichni, co se vyznají v průmyslu a všichni, co určují automobilový průmysl a průmysl všeobecně a energetiku, tak vědí, že to je nesmysl, že to fungovat nemůže. A podle mě evropští politici už jenom někteří hledají, jak z toho ven, aby je potom jako nelinčovalo několik set milionů lidí v Evropě, kteří prostě jako se díky tomu dostanou do obrovských ekonomických problémů, nejenom díky tomu. A tyhle ty vyjádření velmi opatrně říkají v těch korporátech ty lidi, kteří tam jsou na těch vysokých manažerských pozicích, protože samozřejmě politik má v podstatě pár drobných měsíčně a je jako závislý na tom, že ho někdo nějakým způsobem jako korumpuje, jenomže když je někdo manažer ve Volkswagenu nebo v BMW nebo v Mercedesu nebo vysoký manažer Volkswagenu, že měl několik milionů eur ročně plat. A vzhledem k tomu, že ta automobilka je zákonem vázána k ESG, to znamená k zelenému auditu, k environmentálnímu auditu a nikoli k ekonomickému auditu, tak všichni ty představitelé těch automobilek, kteří jsou závislí na Evropské unii, což jsou jako ty hlavní výrobci, protože Evropa byla kolébka automobilismu vždycky, tak se nemohou příliš otevřeně vyjadřovat k tomu, co si o budoucnosti elektromobility myslí.
Promiň Filipe, ale my se tady bavíme o totální restrukturalizaci ano. automobilového průmyslu v Evropě. Použila jsem slovo restrukturalizace, protože mi zní lépe než destrukce.
Ano.
A ty říkáš, že to ty největší špičky velkých automobilek vědí, ale kvůli pár přeplaceným šmudlům všichni ano. tuto hru hrajeme?
Ano. Třeba Oliver Zipse, ředitel BMW, už v roce 2021 řekl, že elektromobilita jako není jasná budoucnost a že s tím budou problémy, přestože když si koupíš nové elektrické BMW, tak má samozřejmě baterie z Číny a tak dále. V úvodu si krásně říkala, že automobilka Volvo přejde na čistě elektrické automobily, tak tam zase jsou jako trošičku jiné pozice majitele Volva, protože Volvo jaksi není švédské, ale je čínské.
Já kdybych se teda chtěla zbavit nějakého dobrého konkurenta,
tak
ho nechám...
Takže komunistický básník, ano, komunistický básník, a teď nemyslím Mao Tse-tunga, ale myslím Li Shufu, což je majitel Volva a majitel obrovského koncernu, který vyrábí čínské automobily, samozřejmě říká pravý opak, protože Číňanům to extrémně vyhovuje. Oni nám nedokázali nikdy v automobilovém průmyslu konkurovat a jako třeba v roce 1953 oni vyrobili první automobil v době, kdy my jsme tady měli stovky a tisíce výrobců po celé Evropě a plný Detroit, plnou Ameriku výrobců automobilů, tak Číňani až v roce 1953 vyrobili první kopie nějakého Chrysleru. V roce 85, když jsem se narodil, tak vyrobili 5300 aut. Což je jako za rok, což je číslo, které některé automobilky vychylí opravdu za pár hodin. Takže třeba z Fiatu, to mi teď říkal prezident Klaus, že když byl kdysi dávno na prohlídce Fiatu, že mu tam říkali, že každých 19 vteřin továrnu opustí nový Fiat. Jo. A Číňani vyrobili v roce 85 5300 aut, dneska jich vyrábí 30 milionů nebo 25 milionů ročně. A samozřejmě z toho 5000 elektrických. A ten motiv je jednoduchý. My jsme se zavázali k nějaké pařížské úmluvě a tam potom se můžeme mluvit potom i o nějakých jako pozicích, proč svět nenávidí Donalda Trumpa, protože od té závazné úmluvy k tomu, že teda svět bude bezemisní, Donald Trump odstoupil a samozřejmě Biden v prvních hodinách své funkce k ní zase přistoupil zpět. To znamená, že ten Green Deal a ten argument těch zelených fanatiků, kteří chtějí zelenou jako reformaci nebo spíše zelenou revoluci, tak je ten, že to vlastně dělají i jinde, no protože jsme se prostě zavázali k tomu jako plošně a samozřejmě to Číňanům velmi vyhovuje, jenomže víme, kolik desítek procent třeba v Kalifornii investice čínských a tak dále. A pokud teda zelení piráti a zelení všeobecně a zastánci Green Dealu se baví o tom, že Evropě ujede vlak, pokud nebude vyrábět elektromobily a nebude konkurenceschopná, tak já jim na to úplně jednoduše jako argumentuju tím, jak se můžeme bavit o konkurenceschopnosti, když nekontrolujeme strategické zdroje. Elektromobil je o půl tuny těžší, protože je v něm 300, 400, 500 kg těžká baterie, která se skládá z lítia, z kobaltu, z vzácných kovů a tak dále.
Co všechno my dovážíme z Číny. Samozřejmě. A Čína to netěží na svém území,
tak,
ale v Africe, ale má opce na to, že bude v dalších letech dále těžit.
Ano. Ano, přesně tak. Je tam jako hlavně v Kongu třeba konkrétně kobalt a tak dále. Pak je další zpracování velký v Chile, v Jižní Americe, celá Afrika. My vlastně jako západní svět jsme se vzdali naši západní přátelé se vzdali toho kolonialismu a mají nějakou historickou karmu špatnou, takže oni si představují, že teďko jako všechny ty lidi z té Afriky přestěhujeme samozřejmě sem, protože jsme tam na ně byli zlí, nebo oni na ně byli zlí. Nicméně Číňani to samozřejmě pojali velmi racionálně. A jako 40% ugandské ekonomiky vlastní Číňani, nebo se vůbec baví o Kongu a tak dále, to v jakých podmínkách tam pracují ti lidé. Těžební důl na kobalt tuším zaměstná kolem 40 tisíc dětí. To jsou jako realistický čísla, samozřejmě jako OSN a těch nadnárodních organizací, nejsou to žádný konspirační teorie, který bych si tady vycucal z prstu. Jenom pro zajímavost, tak samozřejmě pirát na to řekne, no ale v těch evropských automobilech už samozřejmě ten kobalt jako minimalizem už tam jako tolik není. No tak samozřejmě v těch čínských autech toho kobaltu je dost a pokud tam není ten kobalt, tak ten elektromobil se jako pomalej dobíjí a máme menší dojezd. Takže vlastně ta vydíratelnost ještě toho čínského průmyslu a těch čínských kapitánů průmyslu, kteří tady už skupují firmy. Říkali jsme Volvo, London Taxi, nádherný londýnský taxík. Samozřejmě ten komunistický básník vlastní taky tady tu fabriku v Coventry. A já jsem jako celý dospělý život v podstatě navštěvoval i Anglii a různý továrny na výrobu aut a sledoval jsem jako tam ten šílený úpadek a to, jak to jako skupujou tyhle ty velké společnosti. A jenom 8% výrobců baterií a zpracovatelů baterií do elektromobilů a vůbec do všech těchto technologií je mimo Asii. Jenom 8%.
My se bateriím budeme věnovat jako samostatné problematice, protože myslím si, že si náš zájem zaslouží. Ale vysvětli mi jednu věc. Proč se takto angažuje Evropa? Komu se chceme zavděčit, když Amerika se na podobnou ekonomickou sepuku zdaleka nechystá? Největší znečišťovatele jako Čína a Indie, o tom se ani nemusíme bavit. Řekni mi, chápeš, rozumíš té příkladné agilnosti ze strany Evropy?
Já bych si dovolil říct, že třeba ta demokratická síla ve Spojených státech právě na tuhletu vlnu nasedla taky a ty dotace velmi jako imponovaly Elonu Muskovi a celá Tesla začala mít dotace. A jenom jako, samozřejmě já se vrátím k té Evropě, ale jenom jako představa, že druhou světovou válku Američané jako úspěšně vedli díky tomu, že taková ta velká trojka, to znamená General Motors, Mopar neboli Chrysler, Ford Motor Company, vyráběli všechny bombardéry, všechny zbraně, které vyhrávali potom druhou světovou válku. 100 let živili Spojené státy. Spojené státy měly jako nejbohatší a nejúspěšnější, nejefektivnější ekonomiku světa 100 let. A bylo to jako v podstatě díky automobilovému průmyslu v Americe. A kolem roku 2000 se jim jako odměnili tím, že začali dotovat v té době toho upadajícího, umírajícího Detroitu, z kterého je vzpálený nebo jako opuštěný město, kde v podstatě jsou jako vybydlený mrakodrapy bez lidí. Tak jako se ten stát místo toho, aby teda jako když už se chce chovat socialisticky, což je v Americe úplně jako nepřípustný a podle mě úplně nepochopitelný, že se tam začalo dít, tak místo toho, aby sanovali tyhle společnosti, tak začali dotovat tady ty elektrický výrobce, to znamená Teslu. A to je pro mě úplně bizarní, takže jako bohužel těch spojenců v tom je poměrně dost a samozřejmě v tom hrají roli jako Číňané, kteří prostě Deng Xiaoping prostě na začátku 80. let řekl, vyrobíme vám všechno na světě, jenom se nás neptejte na ekologii a na lidská práva. a vyrobíme to za tu nejlepší cenu na světě. A začal čínský ekonomický boom, 80. a 90. léta, Shenzhen rostl 18% HDP za rok. A prostě v té Číně se začaly budovat takový peníze a takový kapitál, že samozřejmě oni věděli, že jako my tady vyrábíme jako nejvíc spotřebního zboží na světě. No a samozřejmě jako 80% exportu a všechno jde do Evropy, do Spojených států. Takže oni potřebují ty svoje pitomce, ty svoje užitečné idioty, jak ve Spojených státech, tak hlavně v Evropě, protože Evropa samozřejmě ta jako nejvíce zelená, papežtější než papež, a prostě Evropa je ten nejlepší jako užitečný idiot Číňanů samozřejmě.
Ale proč? Proč ta dobrovolná odevzdanost? Já jsem se v Hospodářských novinách už v loni dočetla, že starý kontinent začíná v konkurenci ostatních regionů kulhat. Podivu. Konkurenční výhoda a hlavně výroba se začínají přemysťovat jinam, především do Spojených států amerických. Takže mi vysvětli, proč vlastně nás svým způsobem mistruje Amerika, mistruje nás Čína, přičemž Amerika přebírá naše firmy a výrobu, protože nezatěžuje tyto firmy emisními povolenkami a Čína už vůbec ne. Nám to pořád nedošlo, nebo co z toho kdo má?
No tak jako tam jsou konkrétní viníci, jo. Ono v podstatě já si myslím, že ty osobnosti na té nejvyšší evropské úrovně a v Evropské komisi a tak dále prostě jsou jedni z asi nejovlivnitelnějších a nejskorumpovanějších lidí a jako ten průběh bude úplně podobný, jako když prostě Angela Merkel říkala, že jako ta migrační, ta multi Evropa bude jako velmi pozitivní a vlastně teď vidíme, že ta její promigrační politika byl největší problém a vlastně se za to ani neomluví a nikdo jí za to ani nebude nic dělat jako ošklivýho. A to samý úplně bude tady s těma emisníma nesmyslama, protože v podstatě nikde na světě to nedělají a jako Franz Timmermans nejspíš měl rád Gilles Verna a von der Leyenová taky a koukali se na sci-fi a rozhodli se, že jako přijmou evropský klimatický zákon o věcech, které ještě neexistují, to znamená bezemisní Evropa v roce 2050, Fit for 55 a tady ty nesmysly, které nemůžou existovat. Bezemisní lodě, já bych samozřejmě všem pirátům přál, aby nasedli do elektrického letadla a letěli zpátky do Bruselu, ale jako bohužel se tyhle věci ještě úplně technicky nedějou.
Myslíš, že taková prodlužovačka ještě není?
Ne, to samozřejmě ti lidi o našem průmyslu v Číně, v komunistické straně Číny a v tom průmyslu v Číně jsou ti nejlepší z nejlepších. Tam je i obrovské množství lidí, kteří mají vystudovaný třeba Harvard v Číně, v komunistické straně Číny a majitelé těch fabrik. To jsou nejschopnější z nejschopnějších. To samý ve Spojených státech. Tam je prostě tržní prostředí, i přestože je samozřejmě devastovaný už taky nějakýma dotacema a zelenýma blbostma, tak v mnohem omezenější míře a pořád ve Spojených státech funguje obrovský trh. My jsme si tady prostě rozhodli, že i díky zemědělství, díky Evropské unii se tady předotujeme a udotujeme jakoby k nějakým lepším zítřkům. A díky tomu všemu se tady pokřivil trh a tím, že nám Američani ani Číňani nedokázali technologicky konkurovat, protože prostě náš evropský automobilový průmysl a jiný průmysl byl technologicky v podstatě nejdál. A samozřejmě ani americký auta, ani žádný jiný auta se nemohly rovnat s těma nejkvalitnějšíma autama z Německa, ale i z Itálie, z Francie, z Velké Británie a tak dále. Tak prostě oni vymysleli jiný mechanismy, jak ty naše automobilky pohltit, omezit a jak využít ten ohromný trh, protože přece jenom jako Evropa má obrovský zalidnění velmi bohatých lidí oproti zbytku světa. Takže my jsme ten nejvděčnější trh. No a není nic jednoduššího, než prostě ty mechanismy toho, aby jsme se stali závislými na jejich produkty, jako než aby nám to prostě nařídila Evropská komise s Evropským parlamentem a tak dále.
Dobře, teď mluvíš jako kapitán průmyslu, který snídá diesel. Určitě ti mnozí tady namítnou, že někdo prostě musí být první, musí být ten zodpovědný a teď je jenom otázka, kolik budeme platní celosvětové ekologii, když budeme na kolenou, když budeme sloužit jako exemplární příklad toho, tak tedy přátelé, ne, tak to ne, tak to ekologii nedělat. Protože když letíš v letadle, tak tě upozorní, že v případě nouze musíš nasadit kyslíkový přístroj sobě, kyslíkovou masku a pak teprve dítěti. I v tom letadle vědí, že prospěšný svému okolí můžeš být jen tehdy, pokud jsi naživu. V tomto případě to platí doslova, v případě, o kterém my se teď bavíme, to platí ekonomicky.
Ano.
Myslíš si tedy, že skutečně tato opatření, já se snažím na tom hledat něco dobrého, že tato opatření mohou být vedena skutečně jenom snahou po čistém vzduchu, průzračné vodě a netoxických rybách?
Když si poslechneš opravdu některé příslušníky od Pirátů, já nevím, pana Peksu, paní Gregorovou a tak dále, nebo pana Kolaju, nebo pana Niedermayera z Pirátské TOP 09, tak uvidíš, že ti lidi tomu asi opravdu jako věří, protože nemají žádné technické znalosti. Jo? Že to jsou jako ti užiteční idioti. Nechci se nikoho dotknout, nechci nikoho urážet, ale to jsou ti užiteční idioti. Pak tam ale vidíš plno lidí, kteří se jako oportunisticky se na tom chtějí svést. To je paní Nerudová a další lidi, kteří se vůbec jako veřejně nepřiznávají k tomu. Nebo paní Dostálová, lidi z ANO, jo? Paní Jourová, lidi, který dosadil Babiš do Evropského parlamentu a ještě víš, že do Evropské komise. Tak tito lidi jsou vlastně jako představitelé Green Dealu, chtějí tuto zelenou transformaci, která je převýchovou lidí, která nemá nic společného s tím, že bychom byli v něčem prvním, protože takhle mezinárodní vztahy nefungují, to nejsou mezilidský vztahy, takže se náma nikdo nebude inspirovat, což je jako mylný výklad, že my budeme ti první a námi se bude inspirovat konec světa. Ne, my budeme ti první, budeme preferovat ekonomickou podobu, ekonomický formát nerůstu. A díky tomu, že se dostaneme do toho jejich vysněného nerůstu a budeme mít tady zpátky kolchozy a družstva a budeme žít, jak mi teď říkal Pirát Peksa, v nějakých jako energetických komunitách, že každý panelák bude ve své energetické komunitě, tak si asi sami začneme pěstovat jídlo a sami začneme vyrábět solární panely a tak dále. Tak prostě v tenhle ten moment se stane to, že my se staneme zeleným skanzenem a že těch peněz tady nebudou desítky procent těch čínských. To nebude jenom, že si koupí v Hamburku Číňani přístav a že budou vlastnit nejenom Volvo, ale vlastní v Anglii, MG, vlastní všude možně jako už různý fabriky investují prostě do Evropy peníze, investují do Ameriky peníze, oni nás prostě skoupí. Oni nás prostě skoupí a samozřejmě ten evropský systém, ta představa toho, že nebudeme mít ani hotovost a že nás všechno bude jako svírat ze všech stran, je pro ně úplně nejlepší, protože budeme platit emisní povolenky úplně za všechno. A emisní povolenka je podle mě jako novodobá odpustka, jako byla ve středověku, kterou my budeme muset platit za to, že teda žijeme, za to, že vydechujeme těch 0,9 kg CO2 denně. Takže vůbec nevím, jak to budeme dělat. Možná Piráti v Bruselu vydechují trochu méně, ale já se obávám, že prostě nám nakonec zakážou dýchat a že nejekologičtější bylo všechny lidi v Evropě povraždit a dát je na kompost. Jako prostě to je jejich jako teorie. Jo. Prostě člověk je pro ně škodná na planetě. Tohle to je prostě úplná změna. Vždycky celou lidskou historii byl středobod člověk. Teď je středobod jakoby příroda. Problém je, že oni si ještě k tomu pletou ochranu přírody s klimatismem. To znamená, že celkově to, že je to postavený na co nejnižších emisích CO2 je v podstatě jako totální podvod a vlastně tím jako zase trpí ta klasická ochrana přírody, která je samozřejmě potřeba, kterou si všichni přejeme.
Dobře, svět je globalizovaný, dá se předpokládat, že každá informace se během několika vteřin dostane do nejzazších koutů všech, do nejzazších koutů světa a všech kontinentů, tudíž i tyto myšlenky. Přesto, když si popsal, proč to dělá Amerika, tak jsou zatím peníze. Je zatím snaha ovládnout evropský průmysl automobilový. Když si popsal, proč to dělá Čína, tak jsou zatím peníze a ještě větší snaha ovládnout, pokud možno, i americký průmysl. Ale pořád nedokážu pochopit, proč to dělá Evropa, která ten průmysl má. Je v automobilovém průmyslu o koňskou délku dál, než se sama dobrovolně zbavila těžkého průmyslu a dováží uhlí z Nového Zélandu, tak než se zbavila těžkého průmyslu, tak byla na špici v další spoustě věcí, které ke svému životu zatím potřebujeme. Nevymysleli jsme nic lepšího. Proč to dělá Evropa? Proč se střílí do kolene a proč chce za cenu vlastního sebezničení zlikvidovat prostě své občany, přestože tím, vzhledem k tomu, že se ostatní nepřidají, tak tím klima na planetě nevylepší.
Oni tomu nevěří, že ho nevylepší. Někteří z nich, ti užiteční idioti a ti chytří z nich, těm je to úplně jedno, protože na rozdíl od nějakých autokratických režimů, jejich funkce v těch vysokých pozicích je časově omezená. A než až ty jejich nesmysly začnou platit, oni už dávno budou někde pryč a už dávno si budou užívat něčeho jiného.
Ale jich se to také dotkne. Tady přece, když někdo za 20 let vyleze před Evropu, která bude ekonomicky na kolenou, nebudou jezdit už ani vlaky a podobně, a řekne Pepo, já se spletla, tak přece to se dotkne i jich.
Já na tohle neumím odpovědět, já sám bych se jich všech chtěl zeptat. Nejlépe von der Leyenový a Timmermanse, jako co oni teda nám všem řeknou, co řeknou já 350 milionům lidem, kteří se dostanou do špatné finanční situace, už mnoho lidí to pociťuje teďko, průmysl to pociťuje teďko, firmy, které tady fungovaly 200 let, i u nás firmy, které přežili protektorát, přežili Hitlera, přežili komunismus, tak fungovaly a teď zkrachovaly. Já nevím, jak ty lidi na to odpovědí. Já opravdu nevím, jak oni řeknou, my jsme to všechno udělali proto, abyste tady neuhořeli. Oni budou prostě říkat, jako my jsme zachránili planetu. Kdyby jsme to neudělali, tak prostě by tady byla klimatická apokalypsa a všichni by jsme uhořeli. To jsou prostě jejich argumenty. Ty argumenty jsou jako tak jako zcestný, tak jako vymyšlený do budoucna ještě k tomu, že je nemůže nikdo změřit a nikdo jim nemůže říct, vy lžete, protože oni pořád mluví o nějaký budoucnosti, která jako neexistuje. Jo? Oni prostě mluví o technologiích, které neexistují. Ekologická baterie s dlouhou životností neexistuje a oni vypráví o sodíkových bateriích a o těchto věcech. Prostě to neexistuje a oni už o tom udělali jako závazný zákon, jako jo, právně závazný zákon klimatický, kterému jsme se všichni zavázali a prostě oni ho jako budou moci vymáhat. Takže jako třeba oni mají představu, že v roce 2030 musí být na evropském trhu zámořské lodě, které budou bezemisní. To je za 6 let. Jako. To já nevím, jako na jakých drogách oni vymýšleli tyhle ty věci. Jo. To prostě je takový bizar. A navíc jako Green Deal, ještě jako vtipný je, že oni jsou v pozici, že oni podle mě ten Green Deal vůbec nečetli. No, to je tak komplexní soustava předpisů, že podle mě jako vůbec málo kdo si umí představit, jako co všechno to obsahuje. Tam je potírání rozdílu mezi mužem a ženou. To je v podstatě jako, to je třídní boj, jo. To je genderový boj, to je jako... To je opravdu jako změna chování.
V rámci Green Dealu.
Von der Leyenová řekla, že emise musí být tak drahé, aby změnili chování lidí. To řekla, když se představoval Green Deal, tak tohle von der Leyenová řekla. Extinction Rebellions, tak jejich šéf, jejich jeden z těch hlavních zakladatelů, kterého teda velmi, velmi jako opěvuje von der Leyenová, nebo opěvovala i Timmermans a další, a kteří jsou teda velcí zastánci Green Dealu, tak... Ten jeden z nich říkal, že boj s klimatickou změnou je třídní boj. To jako opravdu řekl ten člověk. To je prostě normální marxismus v moderním podání. Je to jako představa nějakého jako hypersocialismu. Akorát jako je to zajímavý v tom, že teda my tady nebudeme do těch družstev dávat jako ty statky těch jako bohatých sedláků a nebudeme znárodňovat fabriky, jako, protože to se děje v rámci jako korporací, ale že to má zaplatit jako ten nejběžnější člověk, ten spotřebitel. Nemáme jakoby teďko znárodňovat těm bohatým a nemáme jim vzít majetky, jako to bylo v komunismu, nebo v komunismu v uvozovkách, v socialismu, ale je to vlastně jako, je to zbraň, jak zotročit všechny obyčejné lidi. To je prostě jako realita a všichni obyčejní lidé to musí zaplatit. A jejich i představy jsou, a otevřené představy, že se změní naše chování natolik, že my nebudeme jezdit auty, že prostě budeme mít sdílenou dopravu. A takhle to bude se vším. Že do roku 2050 budeme mít bezemisní domy, což porušuje jako princip retrospektivy. Když si prostě někdo postavil dům, dědeček, babička postavili dům v 60. letech, já nevím, a teď koho někdo má, tak do roku 2050 se bude muset postarat o to, aby ten dům byl zateplený, zrekonstruovaný, aby v něm byl nějaký moderní kotel a takovýhle nesmysly. To jsou věci, které můžou stát, jako to může stát každá ta nemovitost, kterých tady jsou miliony, tak může spolknout další miliony. Takže jako, co se týče evropského rozpočtu, oni si představují, že z evropského rozpočtu půjde 25 až klidně 30% na environment, na udržitelnost, na tady tyhle ty, na zelený projekty. To je prostě převýchova lidí a jako donucení lidí vystoupit z aut, nejezdit auty, jo, začít ideálně teda bydlet v nějakých komunitách, protože jako domy jako budou jako extrémní luxus a jako představa, že budeme žít bezemisně, opravdu jako znamená, že nebudeme chovat ani dobytek. A to je právně závazný. Jako tady tyhle ty věci jsou právně závazné. To je jako největší bizár, který kdy v historii vzniknul a je to největší podvod, který kdy v historii vzniknul. Když církev stovky let vybírala jako nějaký odpustky a hromadila majetky, tak pořád tam byl nějaký jako hezký vyšší záměr. No ten hezký vyšší záměr tady je jako opravdu jenom jako velmi estetický. Tady oni to i v podstatě v mnoha ohledech přiznávají, o co jde.
Filipe Turku, já ti velmi děkuji za rozhovor. Dalo by se možná říci, že si mnohé věci srovnal jako vítr pastoušku, ale myslím si, že je nám tady tohoto pohledu na věc a na věci kolem nás velmi třeba. Díky za to.
Děkuji za skvělý rozhovor. Ahoj, shledanou.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.